Brothers and sisters, да си честитим днешният неделен ден. Днешното Свето Евангелие, брати и сестри, е по Свети Евангелист Матей, 18 глава, от 23 до 35 стих, в който отказ от Светото Евангелие Спасителя Господ Исус Христос ни предлага една притча. Притчата за този царя, който поискал да си уреди задълженията със своите длъжници. Но, брати и сестри, няма как да разгледаме притчата като самостоятелна евангелска единица, защото притчата е обвързана с предните стихове от тази 18 глава. А да не кажем, че самата 18 глава е в пряка връзка с 16 глава от Евангелието по Матей. В какъв смисъл е във връзка точно с 16 глава? Преди това има низ от събития. Нахранването на 5000 човека в Вицаида Юлия. След това нахранването на 4000 човека между Вицаида Капернаумска и град Капернаум. Ходенето на Спасителя Христос по вода и чудото със светия апостол Петър, който поискал също да ходи по вода, т.е. да отиде при своя учител. И разбира се, ярко изразеното негово неверие и страх. Веднага след това Спасителя Христос тръгна към област Филипи, към централния град Кесария Филипова. И точно там, пред град Кесария Филипова, той попита своите ученици: за кого ме мислят хората? А неговите апостоли му казаха: едните мислят за Йоан Кръстител, т.е. за възкръснали Йоан. Вторите мислят за Илия, трети за Езекиил или друг някой от пророците. Тогава Христос ги пита: а вие, т.е. моите ученици, за кого ме мислите? Тогава свети апостол Петър излезе и с един неприкрит ентусиазъм каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Но основата на неговата вероисповед, която винаги подчертавам, че е от името на всички апостоли, Спасителя Христос му каза: ти си Петър, то Петрос, камък, и върху този камък ще се гради църквата си, и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано и на небето. Същите тези думи Спасителя Христос ги повтаря и в тази, настоящата 18 глава, върху която се опира днешното евангелско четиво. Господ Исус Христос се обръща вече към всички свои апостоли и ми казва: истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е в мое име, ще им бъде дадено от моят Отец Небесен. Защото дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. И същественият момент, който е обвързан с днешната притча, или притчата е последица точно от този диалог на Спасителя Христос със свети апостол Петър. Апостолът се приближава до своя учител и го пита: Господи, колко пъти да прощавам на брата си? Кога се греши против мене? До 7 пъти ли? Този момент е съществен, брати и сестри, защото иудейският закон, и ние много пъти сме говорили от този анвон, между другото, за тези неща. Иудейският закон е определил, че прошка може да се даде до 3 пъти. И след това трябва да отхвърлиш брата си, т.е. не трябва да го допускаш да бъде в общение с теб. А свети апостол Петър пита до 7 пъти ли, знаейки, че числото 7 е знак за множественост. Т.е. когато един иудеин каже 7, това означава, че той изразява знак за множественост, казвайки много, 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 много пъти ли. А Христос му отговаря с абсолютно същият прием. Той му казва не до 7, а 70 пъти по 7. Т.е. така трябва да се умява човек да прощава на своя брат. И за да подчерта истинността на своите думи, Спасителя Христос казва и притчата за един цар, който решил да разчисти сметките си със своите слуги. И когато той почнал да разчиства сметките си, довели при него един, който му дължал 10 000 таланта. Живеем 2000 години след тези събития. Знаете ли в днешно измерение колко струват 10 000 таланта в съвременен български лев? 1,5 млрд. Тоест, нужно е да се знаят тези подробности, за да знаем, че този човек е бил толкова задлъжнял на своя господар, че е било немислимо да изплати дълга си по какъвто и да е начин. А господар е разпоредил да ги продадат в робство, цялото му семейство, да продадат и имуществото му. Осъзнавайки, брати и сестри, че дори и да ги продаде на куп с колибата, в която са живяли, той не е щял да погаси и дори 1/10 от неговия дълг. Но забележете, понеже нямал с какво да заплати и понеже паднал на колене пред своя господар и започнал да го моли: Господарио, имай търпение към мен и всичко ще ти изплатя. Този човек, брати и сестри, пристъпил с покаяно чувство към своя господар. А господарят на този слуга се смилил над него, пуснал го и не само това, упростил целият му дълг. Затова днешната тема, която притчата, която чухте от Свети Анвон, от Светото Евангелие, залага една тема за размисъл. И тази тема е милосърдие и жестокост. Тази притча, брати и сестри, завършва един основен дял в Евангелието по Матея. Дял третираш отношенията в християнската общност, в християнската църква, което е изключително важен елемент за разбиране. Затова Светата църква поставя тази притча като отделен елемент в неделния ден, за да можем да размишляваме върху нея и да се умеем да припознаем ценностите на милосърдието като изконно изискване от нашия Творец и Създател Бога. И съответно да се умеем да погледнем към собствения си живот и да констатираме постоянството на своето жестоко сърдечие. Отношенията в светата ни църква се развиват, т.е. се изграждат на тази основа, на която принципно се изграждат отношенията ни, такива каквито Христос ги представя като взаимоотношения между този цар от тази притча и между неговите слуги. Питаме се, кой е царя и кои са неговите слуги. Знаем, че притчата е иносказателен разказ, който трябва да приведе божествени истини под формата на всекидневния живот на тогавашните хора. И така Христос им предостави едно глобално знание за царя, бащата Бог, твореца на всичко видимо и невидимо. И под формата на слугите целият човешки род. Всеки един от нас. Тук в притчата, брати и сестри, Спасителя Христос подчертава каква е личността на този цар, който е и наш небесен баща. Той го описва като много строг, но и като много справедлив човек. В същото време Христос описва Бога Баща и като изключително добър. Той раздавал своите таланти от своята съкровищница. И забележете, не се свенил, а въпреки, че знаел, че този неговия слуга е беден човек, той му дал изключително голяма сума, 10 000 таланта, за да посрещне своите нужди. Та в притчата ни се описват много неща. Може би за да създаде семейство. Може би да посрещне нуждите на неговите родени деца. Може би за да изгради дом за своето семейство. Но този господар не давал просто така парите си, хвърлени на вятъра. Той проследявал по какъв начин се изразходват неговите таланти. Тоест, царят бил взискателен към своите слуги. Той изисквал талантите от силните, тези, на които той е дал и които са успяли да ги преумножат. Той забогатяли се от това, което господарят им дава като заем. И забележете, безлихвен заем. Но винаги бил склонен да опрости това, което е дал на тези, които, затъвайки в бурите на своя собствен живот, не са се умяли да постигнат нещо от това, което царят им е преподал като богатство. Разбира се, когато говорим, тук можем да погледнем и към живота, брати и сестри, и да поставим в една ситуативност живота като божествена ценност, точно в тази притча. И да разберем, че когато този цар раздава таланти, той ги раздава не защото ние ги искаме, а той ги втъква в нашия живот, още в майчината утроба, давайки ни невероятната възможност, раждайки се, израствайки, да се умеем, преоткривайки талантите вътре в себе си, ние да се изградим като изключителни личности пред неговото лице. И ако се запитаме хипотетично, Кой баща, брати и сестри, не би желал неговото дете да преуспее? Кой баща не би положил живота си дори, за да може да даде шанс на своето дете да преуспее в своя живот? Но тук, когато говорим за тези таланти, трябва да ги визираме не само в тяхното чисто физическо и материално измерение, а да се умяваме, че след като Бог ни е създал и като материални фактори, но и като духовни такива, Той ни е преподал достатъчно таланти и в духовната сфера. И когато се умеем да преоткрием и развием талантите, и чисто физически, и чисто духовни в себе си, то да се умеем да се усетим като хармонично развити личности пред лицето на своя Създател. Ето това е грандиозният замисъл на небето. Грандиозният замисъл на Бога и знанието за този грандиозен замисъл, който ни преподава Спасителя Христос и чрез тази притча. Царят е Бога Баща, който неизменно пристъпва или поглежда към нищетата на своето творение винаги по един съвършен начин. С много строгост, брати и сестри. Но тази строгост е бащина строгост. Строгост, изпълнена с изключително много бащина любов. Тази любов, в която бащата не преоткрива, а се стреми да приеме своето чедо. В тази любов, в която детето трябва да придобие това грандиозно знание, за да познае и за да придобие своя небесен баща. А от тук и за да има тая невероятна възможност да придобие неговата боговечност. И от тук опираме до едно нещо. Опираме отново до това, за което винаги, може би, във всеки един неделен ден, в който заставам пред вас, понякога малко семпо, понякога по-обстойно, но винаги засягаме. И тук виждаме, че любовта е посредник, съвършеният посредник в тези взаимоотношения. Уверявам ви, че ако тази любов я нямаше, този цар нямаше да прости на своя слуга. Ако тази любов я нямаше, брати и сестри, нямаше да има прошка. И от тук отново разбираме, че основната проява на божествената любов в човешкия живот се изразява съвършенно в прошката. Тази прошка, която чрез любовта Бог отдава винаги на своето любимо творение, венеца на своето творение, човека. Но забележете, тази ценност Той изисква да бъде удовлетворена от всеки един човек. От всяко едно свое дете. И това не е препоръка от страна на Бога. Това е категорично изискване от Него. А бихме могли да кажем, че това е основната заповед от Негова страна. Ако прошката е продукт на любовта, то Христос по най-съвършеният начин и изразява като проява в нашия живот в Евангелието по Йоанна 13 глава. Там той казва: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Ето в тези четири речета от 13 глава ние практически чухме едно ясно и категорично послание от Христос. По какъв начин да оделотворим съвършенната любов в нашия живот? Ако ние чувстваме, че сме възлюбени от Бога, да се умеем да преподадем тази съвършенна любов, да я насочим към своя брат, към своята сестра. Това е съвършенната проява на любовта. Тази съвършенна любов, брати и сестри, Спасителя Христос е изобразил 10 глава от Евангелието по Йоанна, където предава съвършенното учение за пастирството. И което учение за пастирството, той логично подчертава само с един стих и в Евангелието по Лука 15 глава, където поменава, че ако някой от овците се отдели от стадото и се изгуби, добрият пастир ще остави 99-те, ще тръгне да я търси с усърдие при това. И тук Спасителя Христос подчертава: а като я намери, вдига я на раменете си радостен, възрадван, защото дори една овца да се отдели от стадото, брати и сестри, имаме нарушаване на хармоничното изпълнение на божествената любов в нашия живот. И тук отиваме към втората част на тази притча, която Спасителят ни поднася. Опростеният слуга, ако се върнем 2000 години назад и виртуално си го представим, е излязъл от царския дворец изключително възрадван. Кой няма да бъде възрадван, ако бъде бащински обгрижен? Ако е възвърнато статуквото на неговият семейен живот, там където той се чувства изключително щастлив, там където е смисъл на живота му. И възрадван поради това, че от този момент той е напълно свободен човек, та той не дължи нищо на своя господар, който с любов и с дълбоко бащино опрощение е опростил всичко, което той дължи. И пак казваме, това е непосилна, грамадна сума, която не е по силите на един човек да изплати. От тук бихме могли да извадим заключение, че този човек, излизайки, влизайки в света, ще се умее да приложи същото това милосърдие и към всички хора, с които той комуникирал. Но веднага като минал две пресечки, той съзрял там един свой, забележете, добър приятел, на когото дал в миналото някаква дребна сума от 100 динария. Какво са 100 динария в днешното им измерение? 3000 лева. И бихме предположили, че той ще отиде при своя добър приятел и ще му каже: приятелю, върху мен си изля голямата царска милост. И ето на основата на това, с много любов, и аз прощавам твоя дълг към мене. Но за жалост, брати и сестри, човешката същност не е устроена на такъв принцип. Не само, че не тръгва към него с любов и с стремеж за прошка, а той го хванал, давил го и му казвал: изплати ми, което ми дължиш. Така постъпил и неговия другар, той паднал пред него на колени и го молил: имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. Но този неръчиво, хванал го, хвърлил го в тъмница, докато този не изплати дълга си към него. Но това е хипотетично публично събитие, което се видяло от мнозина. И техните другари, които останали свидетели на тази нелицеприятна случка, но които преди това изживяли радостта на прошката от страна на царя спрямо него, дотолкова се огорчили, че отишли и разказали всичко на царя. А той го повикал при себе си и му казал: рабе лукави, аз ти простих целият онзи дълг, защото ми се примоли, поиска прошка от мен. Не трябваше ли и ти да се смилиш над своя другар, както аз се смилих над тебе? И тук, брати и сестри, си задаваме един въпрос. Защо този човек не простил на своя длъжник? Особено когато знаем от притчата, че той му бил добър другар, бил му приятел. Защо той не му простил? Причината е само една. И тази причина е фактологична за всеки един човек в днешното съвремие. Той не се умял при това грандиозно събитие в царския дворец. Не се умял да разбере необятното величие на прошката. Не се умял в тази малка думичка прости или прощавам да се умее, брати и сестри, да разбере и да види величието на божествената любов. Любовта в нейното небесно божествено измерение. Всички знаем, няма човек, който стои тук срещу мен, да не знае, че живеем в едни времена, в които нашата прошка е формална, театрална. И това го виждаме редовно на сирни заговезни. Заставаме театрално да изпълним един обред и традиция, без да се умеем, казвайки думичките простено прости, да изчистим лошите чувства от сърцата и душите си, да изчистим сърцата си от зли помисли спрямо другите. Знаете, че американците изобщо, народите, които говорят английски език, много честичко, дори формално в живота си употребяват думичката sorry, извинявай. Но когато кажеш извинявай, фактически казваш и прощавай или прощавам. До толкова честичко произнася тази думичка, че тя отдавна се е обезмислила и се е превърнала в един кух етикет на нещо. На другият полюс сме повечето българи, които до толкова сме се отчуждили от християнски морал, ценности и изискване, че ние прощаваме само в крайен случай, когато няма на къде. И нашата прошка е винаги през зъби. А една такава прошка не е продукт на любовта. Тоест, тази измислена прошка практически не е прошка, а един формално изпълнен акт, лишен от всякаква духовна санкция пред лицето на Твореца. Прощаваме през зъби, но сме и винаги намусени с една неприятна гримаса на лицата. Понякога гротескно усмихнати. Сякаш се опитваме да убедим другия, че му правим изключително голяма услуга, без да осъзнаваме, че тази услуга трябва да направим не на другия, а на самите себе си. Защото не той ще санкционира твоето добро дело на милосърдие, а прощаваме поради една едничка причина – да засвидетелствуваме пред Бога, че ние сме част от небето, че ние сме част дори още живеещи земния си живот от Неговото Божие небесно царство. Всяка сутрин, всяка вечер, на всяка литургия, ние произнасяме Господнята молитва. Отче наш. Тя е дадена по начина, по който ние я казваме и се стремим да се молим чрез нея, е предадена в Евангелието по Матея 6 глава. По малко по-различен начин е предадена в Евангелието по Лука 11 глава. И забележете, ние казваме Отче наш, прости ни греховете. Тоест не казваме прости ни греховете, а Господнята молитва казваме прости дълговете ни. Прости нашите дългове. И тук под дългове, брати и сестри, трябва да се разбират не само извършените грехове, но под дългове преди всичко трябва да разбираме неизвършените добри дела от нас, включително и недадената прошка. И какво се получава? Всеки ден минаваме през храма и палим своите свещички, не съумявайки да простим. Всеки ден заставаме пред своя домашен иконостас да се помолим, отново не съумявайки да простим. Присъстваме на Света Божествена Евхаристия, там където Христос ни кани на своята трапеза, като добри свои приятели. И ние отново не съумяваме да разберем, че отново не сме простили на своят брат и на своята сестра. И така, пред Бога всички ние сме духовно неплатежоспособни, духовно фалирали длъжници. Длъжници пред Божественото лице. Длъжници, които не прощават на своя длъжник, но усърдно молят своя небесен баща да прости техните дългове спрямо него. Някога, брати и сестри, знаете, че основното философско течение, което е в основата на китайската религия, е конфуцианството, а Конфуций е един древен мислител. Той не е религиозен гуру, защото конфуцианството не е религия. Конфуцианството е философия. Някога точно този древен мислител Конфуций казал: прави на другите това, което искаш да ти правя, А днешното свето Евангелие стократно надскача Конфуций, като ни води към една изключителна поука. И тази поука се изразява в едно нещо, брати и сестри. Тя ни казва: прави на другите това, което твоят небесен Отец вече е направил за теб, жертвайки на кръста своя единороден син за твоите безбройни дългове, които ти не си в състояние да погасиш пред този, който ти е дал необходимия заем. Древността, някъде 110-та година преди раждането на Христос и 10 години след раждането на Христос, живее един голям равин, евреин, името му е Хилел. И забележете, точно този равин Хилел е родителя на Талмуда. Защото до този момент Талмуда е форма на някакво предание, което се предава от уста на уста. А Хилел е този, който изписва в писмен вид Талмуда и го дава като основен закон на юдейският народ. И от тук фактически след него, дори и до този момент, защото когато кажем Талмуд, ние считаме, че Талмуд е една книга, която е поставена там някъде в синагогата. Не, има два вида Талмуди. Вавилонски Талмуд и палестински Талмуд. И затова еврейското общество, спазвайки различните видове Талмуд, е разделено ценностно помежду си. Верова. Моята мисъл не е да обяснявам Талмуда, а точно този равин Хилел, някога в древността, се хванал на бас, че може да си вдигне единият крак, а той бил възрастен човек, и стоейки на един крак да изрази с думи целият закон на Талмуда. И когато се хванали на бас, той вдигнал крака си и казал: каквото мразиш, не прави на ближния. Това е целият закон, а всичко останало е неговото тълкование. И накрая, брати и сестри, на основата на това, което казал някога Хилел за закона, а ние сме християни и знаем, че християнският закон е закон неподправен, спуснат от небето. Аз ще си позволя да завърша с една мисъл на една изключителна личност, живяла около 400-та година, изключително повлияна от свети Амвросий Медиолански. Блажени Аврелий Августин, епископ Хипонски. Източният свят го нарича Ипонийски, но той е бил епископ на град Хипон. Искам да ви кажа тази изключителна личност, която много пъти съм ви повтарял. По една единствена причина. И тази причина, брати и сестри, е, че ние винаги гледаме към християнството като едно обемно знание. И винаги се извиняваме, за да не отворим тази дебела книга с времето, казвайки: нямам време, че тя е толкова дебела. И никога не осъзнаваме, че Христос така е преподал божественото учение. Не да те върже за масата да четеш постоянно, а да се умееш да живееш вярата си. И затова блажени Аврелий Августин е изразил християнството само с 4 думи, така както някога изразил ценността на еврейския закон този равин Хилел. А блажен Августин казва: «Одизе дрорес дилигере ерантес» — мрази заблудите, но обичай заблудените. А източната църква, източният свят перефразира неговите думи, казвайки: мрази греха, но обичай грешника. Знаете ли защо завършвам с тези думи? Защото всички вие, включително аз, цялото духовенство и всички тези, които се бият в гърдите, че са правоверни православни християни, обикновено обичат греха и мразят грешника до себе си. Да ви е честит празника!